aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U aktuelnostima posljednjeg dana radne sedmice donosimo. Potraživanja fabrike glinice Birač bit će reprogramirana, najavio premijer Džombić tokom današnje posjete. Gradnja mosta preko Drine, koji će povezivati opštinu Bratunac u Srpskoj i opštinu Ljubovija u Srbiji, počeće odmah po završetku izrade projektne dokumentacije, potvrdili resorni ministri. Korupciju u Ministarstvu odbrane BiH u vezi s nabavkom lazno goriva istražuje SIPA. Opširne informacije iz generalne najave nakon pozdravne melodije.
Thank you.
Vlada Republike Srpske preduzeće sve da pomogne fabrici glinice Birač u Zvorniku da prevaziđe probleme i konsoliduje poslovanje. Potraživanje ovog preduzeća, koje je od strateškog značaja za Birač i Republiku Srpsku, će biti reprogramirana, najavio je premijer Srpske Aleksandar Džombić prilikom današnje posjete ovoj zvorničkoj fabrici. I menadžmenti zaposleni očekuju podršku nadležnih republičkih institucija. Opširni u prilogu Slađane Radovanović.
Vlada Republike Srpske po osnovu dugovanja ima hipoteku na oko 80% proizvodnih pogona zvorničke glinice i nama i svim ostalim povjeriocima u interesu je da ova fabrika radi, izjavio je premijer Džombić.
Svi smo se složili, svi povjerioci, da moramo dati još jednu šansu Biraču. Isključivo da spasimo radna mjesta u Biraču, ali ne samo i u Biraču, ovdje negdje radi oko 1000 ljudi. Ali bili su tu i predstavnici Boksita koji su praktično partnerski vezani, koji imaju negdje između 5 i 6 miliona potraživanja za rudu od Birača. Tamo ima zaposlenih oko 500-600 ljudi i još veći niz kooperanata koji također imaju zaposlene, i stajanje ove fabrike bi sigurno dovelo u probleme ne samo opštinu Zvornik, nego i širi region. Što se tiče Vlade Republike Srpske, mi potražujemo po nekoliko osnova, dakle kredit iz Ministarstva financija koji je još rađen kada je bila privatizacija, zatim krediti iz IRB-a, oni su u ovom trenutku redovni, reprogram i poreski obaveza po nekoliko osnova. U prethodnom periodu mi smo kod reprograma upisivali obezbeđenje, upisivali hipoteku prvog reda, sada negdje u ovom trenutku imamo upisano između 80 i 90% hipoteke na kompletnoj proizvodnim pogonima prvog reda. Složili smo se da im damo još jednu šansu i da im reprogramiramo na određeni vremenski period dospjele poreske obaveze i dospjeli stari kredit iz Ministarstva financija, i da u roku 3 mjeseca dobijemo dodatno obezbeđenje, odnosno da dobijemo i ovih 20% proizvodnih pogona pod hipotekom prvog reda, ili eventualno ako je neko upisan prvog reda dobijemo hipoteku drugog reda kako bi dodatno obezbedili svoja potraživanja. Također ćemo donijeti odluku da Elektrobijeljina isto uz određeno obezbeđenje reprogramira svoje obaveze. Na taj način stvaramo uslove da fabrika može da ostvaruje rezultate. Prošle godine smo finansirali iz Investicione razvojne banke kredit od 20 miliona maraka za u stvari rekonstrukciju dva kotla, gdje bi se sa gasa kao energenta prešlo, imaju 4 kotla, sva 4 su bila na gas, da bi se sa 2 kotla ostala na gas, sa 2 kotla prešla na čvrsto gorivo i na taj način smanjila cijena koštanja kako bi fabrika prešla u pozitivno poslovanje, odnosno mogla da ostvaruje profit. Kredit je malo kasnije, sva ta procedura je bila značajna zato što jako je velik kredit, tražili smo dodatna obezbeđenja, procjenjivali imovinu, upisivali, i kredit je došao, investicija je počela davati efekte tek u novembru mjesecu, dakle nije u toku prošle godine dala pune efekte i fabrika Birač je došla u probleme tako da nije mogla ispunjavati svoje obaveze u decembru kada smo ih mi blokirali. Sada već po njihovim projekcijama, sada već u 2013. godini se ostvaruje dobit. Dodatno je otežalo prošle godine skok cijena gasa koji je praktično napravio još veći gubitak i doveo u probleme Birač. Ove projekcije koje smo sada vidjeli, svi povjerioci, jer svi smo morali se složiti, jedan od povjerilaca ako zakači ili ako iskoči, čitav koncept nam dovodi u pitanje, zato je tu bio sa nama i direktor BH Gasa koji potražuje negdje oko 25 miliona i moramo razumjeti naravno i to potraživanje. Po ovim projekcijama koje je napravilo rukovodstvo BH Birača, daje se garancija da Birač u narednim godinama može da zarađuje negdje, da ostvaruje profit negdje oko 6 do 7 miliona eura, što bi bilo dovoljno da u određenom vremenskom periodu izmiri sve ove obaveze i reprograme koje mi u ovom trenutku dajemo. Dali smo isključivo svoj doprinos zbog zadržavanja radnih mjesta ovdje i poveznih lica, odnosno preduzeća koje radi sa Biračom.
Vlada Republike Srpske podržavala je fabriku glinice u prethodnim godinama. Očekujemo da ćemo uz njihovu pomoć prevazići tekuće probleme i konsolidovati rad. Perspektivu imamo, kaže Martinas Ugijanskus, predsjednik upravnog odbora fabrike glinice Birač.
Cijelo tržište nije baš dobro za ovu godinu, no mi mislimo da bit ćemo pozitivni zbog toga da napravili investiciju prošle godine u ugalj. I to je sad pitanje kako ćemo opstati, kako će opstati bokset i odluka danas bio takva da mi moramo da radimo, da vraćamo ove dugovi koje smo napravili u roku krizne 4 godine. I hvala vlade da oni su razumijevali nas, u prošloj godini su razumijevali, davali kredit i mi možemo da opstanemo u ovoj godini pozitivno, da radimo, da imamo dobit i za ovu dobit ćemo platiti svi dugove koje imamo.
Više milionska dugovanja ovog preduzeća brinu i predstavnike lokalne zajednice. Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović strahuje da bi stečaj mogao biti najgore moguće rješenje za zaposlene i ostalo stanovništvo.
Dugovanja birača u ovom momentu, imajući u vidu dugovanja prema Poreskoj upravi, prema Investicionoj razvojnoj banci, prema dobavljačima, onim krucijalnim u koje spada BH Gas, Elektrobijeljina i Boksit prije svega, iznos je negdje skoro 100 miliona konvertibilnih maraka u ovom momentu. I ja moram reći da sam u ovom momentu ispred lokalne zajednice naše podržao ovu inicijativu iz razloga što nepopularno je među privrednicima stvarati atmosferu da se nekom neprestano daju reprogrami na obaveze ove, na obaveze one, ali imajući u vidu značaj birača za kompletnu regiju, za prije svega za Zvornika, onda i za Miliće, I za sve one prirodne subjekte koji sarađuju na ovaj ili na onaj način ostvarujući svoje poslovne prihode sa biračom. I hoću i ovo da vam kažem što možda nije baš pametno ni popularno, ali treba reći da, evo, da se uradi drugačije, da se proglasi stečaj. Sve ono što bi mogli dobiti ovdje povjerioci u stečaju jeste prodati ovo sve u staro gvožđe, a time bi se dobilo jednocifren broj miliona maraka da se šteta nadoknadi i potraživanje. Tako da i sam sam podržao iz tog razloga ovu današnji prijedlog premijera i njegovih resornih ministara, direktora Poreske uprave i Investicionoj razvojne banke da se biraču da još jedna šansa i da pokušamo.
Vlada Srpske prošle godine putem Investiciono-razvojne banke obezbijedila je oko 20 miliona maraka za rekonstrukciju 2 kotla, čime su omogućene značajne uštede u poslovanju Glinice Birač. I menadžment i oko 1000 zaposlenih se nadaju da će u ovoj godini ovo preduzeće poslovati uspješno, a prispjele obaveze izmirivati na vrijeme.
Dočekati idem, kofer tu gdje ti mi spremaš, tu gdje idem ja te nemam, ti me nemaš, al vjeruj, tvoje ime ljubav ima, ja ne dajem srce svima. Da se opet rodim, ti jedina bi bila, gdje god me vjetar nosi, kad te mi širim. I da se opet rodim, gdje god bi se skrila, prošao bi pola svijeta da bi moja bila. Čekaj, nemoj nikom vjerovati, srce slušaj, nemoj razum poslušati. Idem da se tebi vratim. I da se opet rodim, ti jedina bi bila, gdje god me vjetar nosi, kad tebi širim krila. I da se opet rodim, gdje god bi se skrila, prošao bi pola svijeta da bi moja bila. We'll be right back.
Gradnja mosta preko rijeke Drine koji će povezivati opštinu Bratunac u Republici Srpskoj i opštinu Ljubovija u Republici Srbiji počeće odmah po završetku izrade projektne dokumentacije. Ovo su danas u Banja Luci potvrdili resorni ministri u vladama Republike Srpske i Srbije Nedeljko Čubrilović i Velimir Ilić, koji su na zajedničkom sastanku sa rukovodstvima ovih opština najavili da bi raspisivanje tendera za gradnju mosta trebalo biti u drugoj polovini godine, dok bi objekat trebalo završiti do kraja 2014. Sastanku je prisustvovala i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Opširni je Predrag Vulin.
Stanovnici Bratunca podržavaju bez rezerve gradnju mosta koji će ih povezati sa susjednom Ljubovijom u Srbiji.
Prvo, mislim da Bratunčani dobijaju na sigurnosti jer postojeći most je tehnički neispravan i nesiguran za prilaz većih tereta.
Izgradnja ovog mosta mnogo znači za nas. Mi smo onda otvoreni u cijeli svijet. Imamo puteve svude koji nas vode u svijetu. Ako se ne izgradi taj most, nama je usko grlo tu na tom mostu. Moramo da idemo na druge prelaze, a ovaj most će nam otvoriti put u svijet.
Znači, bolja saradnja između Republike Srpske i Republike Srbije znači bolja komunikacija roba, prevoza i ostalo. Znači, imamo ovdje jedan most koji je zastarjel, koji maltene ne funkcioniše, njegova težina, znači, transporta ne smije prijeći 15 tona, što nam ne odgovara. Znači, moramo da idemo tamo u Karakaj na te prelaze kad je u pitanju roba i ostalo. Znači.
Slično razmišljaju i privrednici, koji se dobijaju na razne načine da prevezu robu s jedne na drugu stranu Drine, tražeći što kraći put. Kaže predsjednik udruženja privrednika regije Podrinje, Savo Vulić.
Da ljudi sa ovog prostora idu po 120 km, obilaze umjesto da pređu kilometar između Bratunca i Ljubovije, a to je veza za čitav južni dio Srbije i čitave regije do Sarajeva. Komplet sve te privrede, posebno kad je u pitanju drvna industrija, drvoprerađivači, poljoprivreda, građevinarstvo i sve ostale grane će u najmanju ruku imati 25-30% dobiti više izgradnjom ovog mosta. Pa što se tiče carinskog terminala, to je jedna lašaveća po meni okolnost, obzirom da je besparica, da je kriza suđe u svijetu. Prednost je ta ovdje što postoje i sa jedne i sa druge strane carinski terminali koji su prije bili, tako da se ne treba lagati, par to treba iskoristiti terminale koji su od postojećeg mosta koji treba se radi nek par stotina metara udaljen.
Ministar Čubrilović je podsjetio da je gradnja mosta dogovorena na zajedničkoj sjednici dviju vlada, a da su tokom današnjeg sastanka utvrđeni plan i dinamika aktivnosti u vezi sa gradnjom mosta.
Cilj nam je da taj most zadovolji sve standarde, da zadovolji uslove izgradnje budućih objekata na rijeci Drini i da idemo zbog pojeftinjenja sa zajedničkom carinom, dakle jedan granični prelaz sa jedne ili sa druge strane, tamo gdje projekat pokaže da je to najisplativije. Neće biti zastoja u samom projektu i očekujemo da još u toku ove godine imamo završen projekat, revidovan, spreman za raspisivanje tendera za izvođenje radova.
Vlada Srbije uplatila je 50 miliona dinara avansa za izradu projektne dokumentacije koja će početi već sutra, najavio je ministar građevinarstva i urbanizma u Vladi Srbije Velimir Ilić.
To će biti jedan moderan, savremen most za međunarodni saobraćaj. Most koji će povezati koridor 11 sa Republikom Srpskom. Očekujemo da projekat se završi za 3 mjeseca, da posle raspišemo tender, pre toga da obezbedimo sredstva, zatim finansijsku konstrukciju i očekujemo da bi realno bilo, ako to sve bude išlo po programu, da do kraja naredne godine završimo most. Naravno, Srbija kreće u još jedan veliki projekat, Valjevo-Loznica, izgradnja pruge i spoj sa Republikom Srpskom i sa prugom Beograd-Bar. I to je veoma značajno.
Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović projekat je nazvao istorijskim, jer na prostoru od gotovo 100 km ne postoji odgovarajuća komunikacija između dvije opštine.
Čemu će on doprinijeti? Doprinijeće sigurno razvoj ovih regija, pre svega i zahtjev privrednika sa obe strane rijeke Drine bio je da se izgradi most, jer do sada su morali obilaziti preko 100 i 200 km dužim putevima kod uvoza ili izvoza svojih roba.
Zamjenik predsjednika opštine Ljubovija Vidoje Jovanović istakao je da će gradnjom mosta biti nastavljena dobra saradnja dviju opština koja nije izostala ni ranijih godina.
O značaju mosta mislim da ne treba mnogo govoriti. Pre svega on će imati značaj u ekonomskom pa i u svakom drugom pogledu. On doprinosi upravo onu realizaciju paralelnih specijalnih veza između Republike Srbije i Republike Srpske, a moram da istaknem da su dve opštine, i opština Ljubovija i opština Bratunac, imale i do sada uspešnu saradnju u mnogim segmentima.
Na sastanku je ocjenjeno da će gradnja mosta doprinijeti sprječavanju iseljavanja stanovništva iz regiona Podrinja, koje je podjednako prisutno kako u Republici Srpskoj, tako i u dijelu Srbije koji se naslanja na Drinu.
Kad mi nema bude,
Nakon osmogodišnje pravne borbe Fonda PIO Republike Srpske, prvih 15 penzionera koji su pravo na penziju ostvarili prije rata na području Federacije BiH preuzeo je Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja. Ukupna potraživanja Penzionog fonda Republike Srpske od Penzionog fonda drugog entiteta nastala su na osnovu isplata penzionerima koji su ovo pravo ostvarili na području Federacije BiH, iznose oko 750 miliona maraka. Sudski spor koji je pokrenut u aprilu 2005. godine ne pomjera se s mrtve tačke. O tome sa direktorom Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladenom Milićem razgovarala koleginica Vesna Jevtić.
Na početku nove godine imamo konačno jedan pomak u rješavanju pitanja penzionera koji su pravo na penziju stekli na području Federacije Bosne i Hercegovine. Možemo reći da se radi o simboličnom potezu Federalnog zavoda PIO MIO, međutim to ipak nešto znači.
Da, konačno posle nekih evo 8 godina pravne borbe Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske i Udruženja penzionera Republike Srpske kako bi se svi korisnici prava koji su to svoje pravo ostvarili na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine prije 30. aprila 1992. godine u skladu sa svim međunarodnim principima, normama i pravilima bili preuzeti, odnosno vraćeni na isplatu u isplatni sistem Federalnog zavoda PIO MIO. Prije nekih 15-ak dana Federalni zavod, odnosno filijala Bihać, nas je obavijestila i dostavila 14 rješenja, a zatim sutradan i 15. rješenje koje su izdali onim korisnicima prava koji su to svoje pravo ostvarili prije 30. aprila 1992. godine na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su stekli status povratnika i žive na području današnje Federacije BiH.
Radi se ipak o pojedinačnim slučajevima, znači ljudima koji jesu povratnici i koji su podnijeli zahtjev Federalnom zavodu PIO MIO za ponovno vraćanje na njihov isplatni spisak. Međutim, šta je sa ostalom grupom penzionera koji su trebali biti preuzeti?
Prema našoj evidenciji, dakle, ukupno negdje oko 22.000 korisnika prava trenutno mi isplaćujemo, a on su svoje pravo ostvarili ipak prije 30. aprila 1992. godine na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine. Istine radi, treba reći, i to uvijek ističemo, da se i kod Federalnog zavoda PIO MIO nalazi negdje oko 10.500 do 11.000 korisnika prava, koji su svoje pravo ostvarili prije 30. aprila 1992. godine na području današnje Republike Srpske. I mi uopšte ne sporimo njihovo podnošenje zahtjeva, niti smo bilo kada ili bilo ko od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske pravio bilo kakve smetnje po tom pitanju. Za razliku od vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je raznim pravnim preprekama, odnosno barijerama, onemogućavala podnošenje tog zahtjeva i prelazak u isplatu u Federalni zavod, oni su pritisnuti stalnim nadzorom, odnosno našim pritužbama Evropskom sudu za ljudska prava i Komitetu za nadzor nad sprovođenjem odluka Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, bili prinuđeni u toku prošle godine, istina, čekajući posljednji moment, posljednji dan kada je isticao taj rok, da njihov parlament, dakle federalni parlament, usvoji izmjene i dopune zakona.
Ovaj zakon, iako je usvojen, iako bi trebalo da u potpunosti reguliše ovo pitanje, ipak je zadržao neke diskriminatorske odredbe.
Da, nažalost, vi ste potpuno u pravu kao i celokupna javnost, jer je u potpunosti zadržana i dalje diskriminacija. Ovdje su oni ostavili mogućnost da se u isplatu u Federalni zavod vrati samo korisnici koji su stekli status povratnika prije prestanka važenja zakona o povratnicima. Prema našoj evidenciji, trenutno na području Federacije Bosne i Hercegovine živi i mi im isplaćujemo na njihove kućne adrese negdje oko 3400 korisnika prava iz Fonda PIO Republike Srpske. U nekim kontaktima i formalnim i neformalnim sa kolegama iz Federalnog zavoda stalno su oni pominjali neku cifru od maksimalno 1200 korisnika prava koje namjeravaju preuzeti u dogledno vrijeme, ali tek pošto svaki od njih pojedinačno podnese zahtjev za prelazak tamo.
U međuvremenu može se reći da je Federalni zavod Pio Mio na neki način poštedio svoj budžet razvlačeći vrijeme, kupujući vrijeme, jer je veliki broj penzionera koji su imali pravo na korištenje penzije iz Federalnog zavoda u međuvremenu preminuo, tako da više ne mogu ostvarivati ovo pravo.
Od 2005. godine, otkad se vodio ovaj spor, kada je bilo registrovano negdje oko 38.000 korisnika prava sa pravom na prelazak u isplatu u Federalni zavod, dakle sada 8 godina nakon toga ostalo ih je negdje oko 22.000. Dakle, u proteklih 8 godina preko 16.000 korisnika prava je umrlo i on to svoje pravo nikada neće ostvariti.
Da li je namjera bila Federalnog zavoda, odnosno ukupno je da kažemo federalne vlasti, jer je činjenica da je Federalni zavod imao jaku podršku političkih struktura vlasti u federaciji i da se čvrsto drži toga da ne pristane da preuzme svoje penzionere?
Pa ovo je tipično političko pitanje. Ja uopšte ne sumnjam da će kolege iz Federalnog zavoda, kao i mi, u ostalom iz Fonda PIO Republike Srpske, dosljedno sprovesti sve zakonske norme i zakonske odredbe koje usvoje entitetski parlamenti. I to uopšte nije sporno. Ovdje se radi o tome da Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kupuje vrijeme i time obezbeđuje ostanak u vlastitom budžetu veoma značajnih sredstava. Primjer radi, navešću da mi trenutno imamo evidentirana potraživanja po osnovu isplate, i to je predmet sudskog spora. Radi se negdje oko 750 miliona konvertibilnih maraka zaključno sa prošlim mjesecom, računajući i kamate.
Ovaj sudski spor koji vode dva entitetska penziona fonda poznat je javnosti. U kojoj je fazi sada?
Mi smo podnijeli prije neki dan novu tužbu i vidjet ćemo šta će sada. To je bilo čak i na sudu BiH, onda redom kako podnosimo kom sudu, oni se oglašavaju nenadležnim i vraća se na prvobitni postupak, tako da je to i dalje samo razlačenje ovog problema, očekivanje da što više ovih korisnika koji to svoje pravo, imaju pravo na prelazak, odnosno povratak u Federalni zavod Pio Mio na isplatu, da ih bude što manje i da bi time i federalni budžet, a i budžet Federalnog zavoda Pio Mio bio što manje opterećen. Jer mi trenutno na mjesečnom nivou za ovih 22.000 korisnika isplaćujemo negdje oko 7,3 miliona konvertibilnih maraka, što na godišnjem nivou iznosi blizu 90 miliona konvertibilnih maraka, a naš ukupni akumulirani deficit u proteklom periodu na dan 31.12. iznosi nešto više od 100 miliona konvertibilnih maraka.
Još samo na kraju da prokomentarišemo, da nije bilo odluke suda u Strasburu, vjerujete li da bi bilo uopšte bilo kakvog pomaka u ovoj oblasti?
Čisto sumnjam i možda sa ovog stanovišta u potpunosti mogu da potvrdim vašu konstataciju da nije bilo odluka Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Šekirović, Pašalić i Karanović, da nikada ne bi došlo do preuzimanja bilo i jednog korisnika prava. Ali ovdje svakako značajnu ulogu u svemu ovome je odigralo i Udruženje penzionera Republike Srpske i Fond PIO Republike Srpske zajedno sa vladom Republike Srpske, a u narednom periodu očekujemo i dodatno angažovanje oko toga i da se konačno riješi status ovih ljudi, da svako preuzme svoje korisnike prava u skladu sa međunarodnim pravilima i principima, jer u mojim kada god imam priliku i ostvarujem kontakt sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, oni prosto ne mogu da vjeruju da postoji danas u 21. vijeku takav vid diskriminacije. U stvari ovo je tihi jedan, ne znam kako ga nazvati, da li politički rat koji se odvija preko, ajde da tako kažem, leđa ovih starih osoba koja su svoja prava ostvarili još prije 20 i neku godinu, i umjesto da sada u tom trećem, posljednjem dobu svoga života žive, ajde da kažem, bezbrižno, oni imaju te probleme i jednostavno diskriminisani su na najgori mogući način.
Gospodine Miliću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Za 20, 30, neki godina
Korupciju u Ministarstvu odbrane BiH u vezi s nabavkom mlaznog goriva istražuje SIPA. Konačno je Kancelarija za reviziju institucija BiH od Agencije za istrage i zaštitu zatražila pomoć kako bi se utvrdilo zbog čega je oštećen budžet za 327.863 marke. Šteta je nastala zbog kršenja propisa i procedura prilikom realizacije ugovora Ministarstva odbrane u Savjetu ministara BiH i firme BTG iz Tomislavgrada u prošloj godini. Prilog Milana Stojića.
Za 150 dana ugovornog perioda po cijeni 2,166 konvertibilnih maraka firma BTG iz Tomislavgrada je od ukupno ugovorenih 530.000 litara isporučila svega 33.816 litara pogonskog goriva. Iako su iz zajedničkog štaba oružanih snaga BiH tražili od tadašnjeg ministra Muhameda Ibrahimovića da iskoristi mehanizme koji će prisiliti firmu iz Tomislavgrada da isporuči dogovorenu količinu, on to nije učinio, a nakon isteka 150 dana dao je saglasnost na korekciju cijene po litru koja je skočila sa 2,166 na 3,136 konvertibilnih maraka. U kratkom periodu od 3. do 8. maja BTG je isporučila čak 327.863 litra pogonskog goriva po novoj cijeni. SIPA i tužilaštvo BiH trebalo bi da istraže ovaj slučaj. Kancelarija za reviziju je izvještaj dostavila i Zajedničkoj komisiji za bezbjednost, oba doma parlamentarne skupštine BiH. Predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić kaže da je ovo prvi slučaj da se ispituje korupcija u ministarstvu koje godinama ima negativan financijski izvještaj.
Prvi put da na dijelo korupcije za očita sumnja postoji da je neka institucija upozorena. Mi očekujemo da će vrlo jasan stav da će SIPA istražiti ono što je navedeno u izvještaju revizije i da će vinovnici biti sankcionisani jer tu ne treba mnogo vremena da bi se to pronašlo ko je krivac i odgovoran za korupciju kad je u pitanju nabavka goriva.
Zamjenik glavnog revizora BiH Božana Trninić potvrdila nam je sve navode iz izvještaja koji se odnose na nabavku goriva u tom periodu i dodala da je tačno da je sve dostavljeno SIPI. Iz SIPE i dalje čekamo rezultate istrage, a za sada nema više informacija o ovom slučaju.
nikad neću biti ista posle tebe, ljubav jednom i za uvek. U ovom brzom gradu, u ovom ludom svetu, kako mi nedostaješ. Ja sam upoznala tugu, uvoljala sam te, nema boju, miris, ukus, samo boli te. Kad se svetla upale, bit ćeš moj ceo svet, jedino je sigurno, čuvam te.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon boravio je danas u radnoj posjeti opštinama Višegrad, Novogoražde i Goražde. Predstavnici ovih lokalnih zajednica upoznali su američkog ambasadora s trenutnom političkom i privrednom situacijom, informiše Danko Jevđević.
U razgovoru sa predstavnicima opštine Višegrada ambasador Moon je upoznat sa problemima povratničke populacije, ali i sa trenutnom ekonomskom situacijom u ovom gradu.
U Višegradu, na primjer, oko 1500 Bošnjaka živi u toj opštini. Većina njih živi u ruralnim područjima i vrlo malo Bošnjaka se vratilo u sam grad. Mnogim drugim zajednicama u Bosni i Hercegovini problem sa promoviranjem povratka jeste nedostatak radnih mjesta, posla. Da ima više posla, ljudi bi se više vjerovatno vraćali.
Predstavnici opštine Višegrada tokom sastanka upoznali su ambasadora Moona sa privrednim i turističkim potencijalima sa kojima ova lokalna zajednica raspolaže, kaže Zdravko Žuža, portparol opštine Višegrad.
Mi smo normalno gospodinu Moonu najavili mogućnost da se američka ambasada direktno uključi u pronalaženje potencijalnih investitora koji bi ulagali u Višegrad ili u privredu ili u turizam.
Boraveći u Višegradu, američki ambasador sastao se i sa predstavnicima Demokratskog centra Nove nade i izrazio snažnu podršku projektima koje ova nevladina organizacija realizuje na promovisanju žena u lokalnoj zajednici, njihovom zapošljavanju i pravima. Tokom boravka u Novom Goraždu, Moon je sa načelnikom ove opštine, Daliborom Neškovićem, razgovarao o ekonomskom razvoju ove lokalne zajednice, kao i saradnju ove opštine sa drugim opštinama u regiji.
Bile su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske koje su pripremili Slađana Radovanović, Predrag Vulin, Vesna Jevtić, Milan Stojić i Danko Jevđević. Urednik i voditelj Gordana Erak, želimo vam lijep i ugodan vikend. Do slušanja.